Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Denne uka så handler Foreldrerådet om noe skikkelig vanskelig og veldig viktig, som vi burde vite mer om, fordi det kommer i mange former, og det kan være vanskelig å oppdage. Men det har innmari store konsekvenser for de ungene som blir utsatt for det. Denne uka handler det om vold. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Erik Sandnes Oksavik.
Takk for det, og god morgen.
Fra Stine Sofies stiftelse, god morgen. Forrige gang var du her for å snakke om overgrep, og i dag du her for å snakke om et annet viktig tema, nemlig vold. Hvor mange barn utsettes for vold egentlig?
Det ganske mange barn og unge. Jeg var og sjekket litt på de seneste og nyeste tallene som kommet, og det jo de Bufdir har ute, og der det jo, de melder jo at 21% av ungdom sier at de har opplevd en form for vold i barndommen. Da snakker vi ofte mild vold. Og de melder også det at så mye som 68% har opplevd grov vold fra sine foreldre. Så det ganske mange dette gjelder, altså.
Ja, det liksom, det jo en i hver klasse, da, på grov vold. Hvis du tenker at det
Det nesten en i hver klasse, og så det nesten to i hver klasse som opplevde en mild form for vold, da.
Hva mild vold, egentlig?
Mild vold, det kan være å bli lugget, eller få et klaps på baken, for eksempel. Grov vold mer den knyttneveslaget i magen og slengt i veggen og så videre.
Altså, men kan vi skal rydde litt opp i begrepene, for at, hvilke type vold det som finnes på en måte?
Det en, man kan ha en lang liste, da, men de man ofte prater om, det jo fysisk vold, den som går på slag og spark og dytting, og hvor man rent fysisk med kroppen til barna. Og så har man den psykiske volden, og det jo denne som går på bruk av ord og stemme, hvor man kanskje manipulerer det som går på hjernen, rett og slett. Og så har vi noe som heter latent vold, og det den volden som i perioden opp mot hendelsen, hvor man på en måte må liste seg rundt, nå pappa sinna, hvis jeg gjør noe gærent nå, så vil pappa eksplodere, altså jeg går litt på tærne hjemme. Det en spent stemning, det kaller vi for latent vold. Og så har vi den seksualiserte volden som vi snakket om forrige gang, dette med seksuelle overgrep. Så har vi materialistisk vold, altså den volden hjemme som går på pappa eller mamma kaster noe i veggen, eller noe knuser i TV-en, og så videre.
Det mange, mange her jeg ikke visste om, altså mange kategorier.
Og så det den som ganske viktig å vite om, og det den som vitne til vold, eller opplevd vold. Den hvor barnet observerer foreldrene når de utøver vold mot hverandre, eller de krangler og så videre, noe som skaper en frykt hos barnet.
Ja, for hva forskjellen på å bli sint og utøve psykisk vold da?
Nei, altså det å bli sint jo en naturlig reaksjon som alle voksne gjør, og man kan være, jeg kan være sint på deg uten at du redd for meg.
Ja, så det som definerer det, at jeg blir redd for det?
Ja, på en måte så det jo det. Men den psykiske volden innebærer jo også innestenging, for eksempel. At jeg kan stenge og slenge ungen min i kott under trappa, der skal du være. Det en form for skyld. Altså, jeg kan si det at nå får du meg til å gjøre dette. Sant? Jeg må straffe deg, for nå har du vært så fæl mot meg. Ser du hvordan du sårer meg som mor eller far? De som overser barna sine, de ikke snakker til dem. Altså, barnet blir sittende og undrer hvorfor mamma ikke pappa ikke prater med dem. Så det et veldig sånt, vanskelig kanskje å definere for mange, og så det et veldig bredt tema, men det jo alt som egentlig spiller inn på syken. Da.
For at man må jo rettesette, så nå bare skal jeg tørre å ta den litt, for det en nyansering inni der. Ja, ja. Fordi at jeg tenker at det å gi dem konsekvenser, nå gjør du det, og da blir det ikke sånn som vi hadde planlagt. Eller. Man, det jo noe man driver med i oppdragelse til en viss grad fra før. Det så veldig sånn glidende overganger, og vi har snakket om dette flere ganger i foreldrerådet egentlig, men det, jeg kan få sånn der, jeg kan bli redd da, for at det noen ganger hvis jeg blir sint, sier sånn, nei, nå er det nok. Nå får du ikke lov til å gjøre det eller det eller det, og nå går du inn på rommet ditt, og så kommer du tilbake når du har tenkt å ordne opp i det. Mm. Og så vet jeg at det kanskje ikke er sånn great parenting, men er det vold, eller skjønner du?
Det er det er ikke det. Og dette jo snakk om, den psykiske volden jo ofte gjentagende, og den jo, den skaper mye frykt, da.
Ja.
Og det handler om at i de to minuttene hvor du ikke er sinnet på din barn og sender dem på rommet for å rydde, da, så viser du en omsorg og kjærlighet og trygge grenser og alt det der i tillegg.
Ja, ok.
Dette på en måte mangel og også det, da.
Ja, altså
at det et utvidet begrep, dette psykisk vold, og det kan være vanskelig, men jeg tror ikke det at som foreldre så skal man være redd for å irettesette barnet sitt. Absolutt ikke. For barn trenger jo
grenser,
og de må ha det, og de vil ha det, selv om ikke de vet det. Sant?
Ja, for det den evige balansen mellom å være varm og forståelsesfull og streng og konsekvent.
Mm.
Og den snakker vi mye om i denne podcasten her, for den ikke sant, der står vi alle sammen, og alle blir slitne, og vi ikke mer enn mennesker, og vi prøver så godt vi kan, og alt sånt. Og det prøver bare å... så vil jeg ikke... det er ikke det at jeg tror at mange driver psykisk vold, men jeg tror bare det kan være fint å gå inn i den gråzonen og se sånn, hvor det? Du går over en grense, ikke sant? Og da handler det om retsen til barnet, på en måte da.
Og, ja. Og så det jo også hvordan man faktisk sier ting til barnet. Hvis du hadde snakket til din, hvor gammel er ditt?
Han 6 år.
Han 6 år, så du skal si til han skal rydde rommet sitt, og du streng og ganske forward på akkurat det, så sier de at nå må du gå og rydde rommet ditt. Det helt greit, og hvis ikke så blir mamma litt irritert. Sånne ting jo helt fint, men hvis du da hadde slengt på i tillegg, vet du hva, nå skal du faen meg gå og rydde rommet din, din jævla drittunge. Du duger jo ikke til noen ting. Skjønner vi forskjellen
ja,
på det, sant?
Ja. Jeg har lært mange triks opp gjennom her, for vi har vært ofte inne i de gråsonene, og da det sånn, jeg vil at du skal rydde rommet ditt, at jeg skal ta eierskap til det selv, og at det viktig. Mm. Og så kan det hende det koker over at man viser følelser noen ganger, men da det liksom, altså, jeg kan bli så sliten og lei meg at jeg, og sint, at jeg kan liksom få tårer i øynene.
Mm.
Altså, nå blir jeg veldig lei meg, og det fordi jeg veldig sliten, og det og da har vi, så må jeg forklare det da. Men det, og da har jeg skjønt at man kan, etterpå de sånn, så lenge liksom ikke barnet får skylden for noe av disse tingene som skjer, så jo han helt vant til at både han og sine med, altså vennene hans og de på hans alder, blir også, han begynner å gråte ikke sant, når han blir varm og skal ta på seg sko. Så det akkurat det samme som når jeg blir varm, det.
Mm.
Og du blir når du blir sliten, så får du tårer i øynene, sier jeg, det akkurat det samme. Og når du blir varm, så prøver jeg å ta ekstra hensyn til deg. Og når mamma blir sliten, så det kult om du kan ta ekstra hensyn til meg. Da.
Mm.
Så må vi snakke om de tingene der. Men tilbake til det som litt tydeligere, altså ut av gråsonen igjen og inn i det mørkere. Hvilke tegn kan man liksom se etter når det gjelder å oppdage om et barn utsettes for vold?
Når det fysisk vold, så det jo selvfølgelig merkene på kroppen. Veldig mange barn som opplever kanskje mer grov vold, får jo fort merker på kroppen. Og da det jo viktig at man som foreldre, da, eller som barnehageansatte, eller lærer, eller hvor man jobber, tør være litt bekymret for et barn som har mye merker. Alle barn får blåmerker. Det jo helt naturlig, både gjennom lek
og hopp
og sprøtt og tjo og hei.
Ja.
Men hvis man ser at det merker som for eksempel har et spesielt mønster, jeg har jo, når jeg ute holder foredrag, så går jeg gjennom en masse billedmateriell, hvor det viser hva det som påført og ikke påført vold. Og da det jo blant annet et skomerke på en overarm til et spedbarn, altså hvorfor har det barnet merker på overarmen sin, som i et mønster. Og så det jo hvor på kroppen dette da. Det jo noen zoner som på en måte veldig utsatt for lek.
Altså knær og sånn.
Knær og legg og så videre. Men så det noen områder som det sjeldent at man får skade på, da. Altså magen, hvorfor har man merker på magen? Nedre bakdel av lår, nedre del av rygg, og så videre. Bak så har vi jo rumpa som skal ta imot forfall, det mye Ja, den har to funksjoner, det og en til. Samt at hvis det merker som ser uvanlige ut, da. Barn som kommer med store blåmerker, hver gang det store blåmerker, så skal man ha et lite sånn varsel og tenke, hvorfor har dette barnet et stort merke? Og så må man tørre å sette seg ned, hvis man litt bekymret, da, mens man kjenner at dette noe gærent, så må man tørre å spørre barnet, hvor har du fått dette merkene fra? Hvor kommer dette fra? Og så videre. Man må tørre å spørre, de spørsmålene for å få barn selv til å fortelle da.
Men ja, fordi hva svarer de gjerne med en gang liksom pappa slo meg da på en måte, eller mamma dyttet meg?
Nei, men man oppdager veldig fort hvis et barn ikke forteller sannheten og ja. Holder igjen noe og det på en måte med på å skynde seg langsomt og bygge en sak da, i anførselstegn. Hvis jeg bekymret for et barn som jeg trener til, for eksempel, og jeg ser at det barnet har noen merker, så kan jeg sette meg ned og spørre, hvor har du fått de merkene fra? Og hvis da barnet bekrefter mistanken min, enten ved å ikke si noe, eller begynne å se ned, eller være innelukket, eller dra på det, eller fortelle noe som høres helt urealistisk ut, ok, men da kanskje jeg må gå og undersøke litt videre da. Kanskje jeg må ta kontakt med barnevern eller politiet og si at jeg bekymret, og så videre. Men hvis han forteller at du ser at dette sannhet i historien, at jeg var ute i skogen, og da datte jeg og pappa hadde melkespannet med alle blåbær i trullet og så fikk jeg blåbær, ikke sant? At det en sann historie, og man stoler på barnet at han forteller sannheten, så skal man bare ta det for det det men selvfølgelig så må man jo være påpasselig med å komme med beskyldninger når det gjelder dette her også.
Hvorfor finnes det noen forklaring på at voksne liksom voldelige mot barn da? Vet du noe om det?
Det jo noe som heter, innenfor fagmiljøet så kaller vi det for voldsarven, dette med at volden går i arv. Man har en tendens kanskje til å bruke det man selv har opplevd i barndommen. Når man da blir voksne, så det på en måte det eneste mønstret man kan da. Men så det jo også mangel på kunnskap, dette med å jeg vet ikke om jeg nevnte det forrige gang, men jeg skulle ønske at det var sertifikat for å bli foreldre. For det så ufattelig mye man trenger av kunnskap for å oppdra et barn.
Det helt sykt. Altså, det skulle mange foreldre tro at det kom en sånn manual, hvertfall, med do's and don'ts, og det vi prøver å være her, da. Men det jo ikke lett. Det er ikke lett. Og akkurat som det ikke sånn at i det du får en unge, så har du blitt pedagog og spesialist på både det ene og det andre. Nei. Du reagerer jo med, ikke sant, i situasjoner sånn som du har erfart at man skal, eller som du har sett at du burde.
Og så har man dette som oppdrag og vold. Altså de som utifra sin egen hensikt å oppdra barnet sitt til å bli gode voksne, og så bruker man vold da, for å kontrollere barna slik at de skal gjøre det foreldrene ønsker at de skal gjøre. Og det jo, nå det ikke lenge siden jeg leste en rapport på det, som sa det at oppdrag og vold i Norge, altså slag på rumpa og den tingen der, for å få barnet til å lyste og gjøre det foreldrene ber om, det forekommer like mye i Norge i 2016, som det gjorde på 1980-tallet. Det har ikke vært noen forbedring på det i Norge siden 1980, og det ganske interessant.
Ja, veldig. Altså, man skulle tro, for det der jo sånn, nei, men jeg fikk et klaps på rumpa da jeg var barn, og jeg tok aldri noe skade av det, og faren min ga meg en kilevink, og man kan jo av og til høre foreldre eller eldre generasjoner si dette her, ikke sant? Jeg husker selv den dramatiske hendelsen i mitt liv da jeg var 6 år, og mamma klasket meg på rumpa.
Ja.
Da var jeg veldig, veldig informert om at dette var vold, og at dette var ulovlig. Og vi har snakket om det veldig mange ganger siden. Jeg var helt umulig. Og så løftet hun meg liksom etter armen, men jeg ville ikke bli med henne hjem. Det var en litt sånn farlig situasjon der jeg var også. Jeg bare nekta å høre på henne. Hun var sånn, dro meg med, og så klapset hun meg ganske sånn lett på rumpa. Og det var jo altså... Jeg husker at bare fordi at jeg visste at det var ulovlig, så sa jeg sånn, nå må jeg rømme, nå flytter jeg, jeg ringer til barnevernet, mamma var sånn, ja, det skulle jeg aldri gjort, og selvfølgelig skulle jeg ikke det, og hun skammet seg nok veldig mye over den situasjonen. Jeg var veldig klar over at det var ulovlig,
mm.
for det hadde vi fått god opplæring om, da, vi hadde snakket om det i barnehagen og sånn. Og det var det eneste tilfellet på en måte av et sånt fysisk klaps jeg har fått i mitt liv, og det satte sine spor.
Ja.
det er lett å le og tulle av det nå, men det er jo folk som, i motsetning til min mor, som var veldig klar over at det var, et, altså det var hun frika ut liksom, i den situasjonen.
Mm.
Så er det jo det der å ta barn hardt i armen, eller liksom dra dem etter hår eller etter ørene, ser man jo i gamle filmer, ikke sant? At man, lærerne og voksne dro barna etter ørene. Dette er jo ting som er ulovlig nå. Og så sitter det liksom igjen i noen generasjoner.
Det gjør det.
Og ta hardt i armen har jeg diskutert før, for det er en sånn ting som når barna er lite og du er vant til å styre det, og det blir ustyrlig, så er det på en måte... fortalte hun barnepsykologen vi hadde, at det er skille mellom hvis barnet ditt holder på å løpe ut i veien foran en bil, da har du nesten lov til, på en måte, da handler det om å verne ungen din og dra det inn igjen. Men noe annet er hvis du liksom, fordi du er sint, tar på barnet ditt hardt da.
Mm.
Sånn at en regel som burde komme til den manualen er vel at man ikke skal ta på ungen sin når man er sint. Altså sånn,
ja.
Ja, men, eller noen andre mennesker i verden.
Ja.
Men akkurat da er ikke da du skal ta i folk da.
Mm. Jeg synes det er en grei huskeregel. Når jeg er rundt og holder foredrag og underviser personer rundt dette, så ber jeg de alltid sette det i perspektiv til hvordan vi hadde oppfattet det selv som voksne.
Ja.
Altså hvis jeg hadde kommet for sent inn døra her i stad, du hadde klapset meg over kjeften, fordi at, ja, men fordi at hensikten din er å lære meg å komme på tida, sant?
Ja, du hadde vel ikke kommet tilbake.
Nei, altså vi hadde jo ikke fått det til å funke, og hadde vi gjort det på gata at jeg hadde gått bort og dratt en annen dame hardt i armen, så hadde jo jeg mest sannsynligvis blitt politianmeldt.
Ja.
Og det er litt, jeg synes det er veldig interessant tanke, hvordan hadde vi selv reagert på dette som voksne da, sant?
Ja, eller i en jobbsituasjon, i en proffsituasjon, ikke sant? Mm. Der tenker jeg sånn også i psykisk vold, det er ikke, du vil jo aldri skreke til en på arbeidsplassen din, eller sagt sånn, du er en idiot. Altså, det kan jo hende noen ville gjort det på arbeidsplassen, men da hadde du vel mistet jobben, på en måte.
Ja, jeg husker, min bror fortalte at han ble slått ned av sjefen sin, og da bodde han ikke i Norge, da. Men ja.
Hvilket land var det?
Australia.
Herregud. Nei, men altså, når det gjelder dette å få liksom has på vold mot barn, da, alle disse formene, hva kan vi gjøre?
Jeg tror veldig mye handler om opplysning, at vi må forstå farene ved det. Og så tror jeg foreldre må bli flinkere til å ta seg 10 minutter og tenke seg om. Tenke seg om, hva er det egentlig jeg gjør nå? Og det er ikke noe sånn, altså, de som sitter og lytter på noe som har tatt barnet sitt hardt i armen en gang, eller 2, 3 eller 4, de må ikke få fullstendig panikk og tenke at nå skal jeg bures inne. Men jeg tror det er viktig det at nå må man gå gjennom og tenke på, hvordan er man egentlig nå? Hvordan oppfører jeg meg mot mitt barn? Hvordan oppfører jeg meg mot min partner, min mann, min kone? For da er vi inne på det med vittne til vold. De barna som opplever mamma og pappa som krangler. Hvordan påvirker det barna? Fordi at når jeg har vært rundt og pratet med barn i Norge, så er det mange som forteller at de blir veldig redde når mamma og pappa krangler. Mm. Fordi at foreldrene tenker ikke over at det vi gjør skaper en utrygg situasjon og zone for barnet sitt.
Men krangling, altså det er igjen da, for å være, jeg føler meg så rasshøl på en måte, når jeg blir hun som skal prøve å... normalisere det, men en par krangler, ikke sant? Man, så er det sikkert der også forskjell på krangling og alt det der, men noen kan vel liksom si sånn, men dette er jo en verden hvor de kommer til å oppleve krangling, barn også, og de er i det med barnehagen, og de ser krangling, og det er jo viktig på en måte å forberede dem på hvordan livet kommer til å bli. Så vil jeg tro du har noen nyanser på kranglingen da.
Helt klart, og det er nyanser er et kjempeviktig ord, fordi at krangling er noe alle voksne gjør. Alle voksne er irritert, og vi er sint, og vi er forbannet, og vi er lei, og vi er trøtt, og vi er depressive, og bla, 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 bla. Masse vi voksne er. Og dette oppfatter jo barna. Alle barn sier jo det at de har opplevd at mamma og pappa har vært irritert og sur og kranglet. Og det er helt greit, og det er helt naturlig. Og det må vi fortelle barna, at sånn er det å være voksne, da blir man litt sånn. Men så må vi også lære barna og de voksne hvor den nyansen begynner å trå til, da.
Mm.
Og det er når barnet oppfatter den kranglingen som truende, som en utrygg zone.
Mm.
Og det er det jeg mener, som jeg sa i sted, at foreldrene må prate med barna sine. Hvordan oppfatter du lille Knut på 6 år? Hvordan oppfatter du situasjonen når mamma og pappa diskuterer? Hvis han da begynner å forklare det at hver gang dere har diskutert, da, så kan det faktisk være en situasjon som han kjenner er veldig utrygg.
Mm.
som är väldigt nu blir jag faktiskt lite rädd för jag vet inte jag har inte sett mamma och pappa sånt som detta och när de gör det så blir jag lite rädd då. Och då är det klart att då måste föräldrarna omställa sig detta. Det är inte barnen som ska omställa sig, det är vuxna, det är alltid vuxna som ska omställa sig barnet. Och det är många barn som fortæller det att när mamma och pappa krangler så löper jag upp i rummet och så gömmer jag mig under dyna, håller mig för öronen för det att jag vill att det ska sluta. Och det är för det att föräldrarna inte kanske tänker sig om hur barnet deras uppfattar den situationen som vi vill ha kallt krangling.
Vad är konsekvensen av våld? Altså for et barn som opplever vold da?
Det kan være ganske alvorlig. Det har noe med utviklingen av hjernen. Barn som vokser opp og vitne til dette, som kjenner mye på frykt, da, de som kjenner på redsel, da skjer det noe på hjernen som ofte gjør at de kanskje får læringsproblemer, adferdsproblemer og så videre. Og jeg har jo bevitnet mange tilfeller av det hvor barn har vokst opp i veldig... utrygge hjem, da, hvor det ikke har vært kjærlighet og trygge grenser og omsorg og alt det man trenger for å stimulere en god barndom. For vi ser det at de faller utenfor i skolen, for de bruker mye av sin kapasitet på skolebenken til å sitte og tenke på hvordan er det når jeg kommer hjem i dag? Er mamma rusa? Hvilket humør er pappa på? Og så videre. For de som ikke har sett Sinna Mann, den filmen Sinna Mann, så må de gjøre det, og så se hvordan lille boy bruker så mye energi da, på att tänka på pappa. Hvordan er
pappa? Filmen den filmen?
Den ligger på YouTube.
Ja, Sinna Mann.
Sinna Mann. Og den väldigt beskrivende for den følelsen at barn bruker mye energi og hjernekapasitet til å fokusere på det som er retsel. Da.
Ja, og da blir det selvfølgelig mindre hjernekapasitet på de tingene som skal være bra for barna.
Ja, og så er det noe med noen hjernedeler som må fungere sammen, da, ja. Uten å bli for teknisk og på et felt jeg ikke har for god peiling. Men det handler om at barnets hjerne må stimuleres riktig, og hvis det da utsettes for traume eller noe som er redsel og så videre, så skader det den utviklingen som faktisk gjør at barnet kan falle utenfor, for eksempel på skolen etter hvert.
Men burde vi bry oss mer om naboens barn og barn vi møter?
Yes. Ja. Ja. Stort ja.
Stort ja.
Ja.
Og det, være mer nabokone på en måte.
Helt klart. Man bør være litt freidig når det gjelder andres barn, og det er rett og slett fordi at du og jeg og vi to, alle voksne, vi kan tenke og handle og være rasjonelle i det vi gjør. Mens et barn på 7 år som utsettes for eksempel vold hjemme, har ikke de samme ressursene til å ta kontakt med og få hjelp. Og da har vi både en plikt og et mandat som voksne å gripe inn der. Om det vi går forbi en situasjon på gata, eller det naboen, eller som trener, eller speiderleder, eller hva det for noe, så har vi en jobb å gjøre for de barna som ikke har det fint.
Hvis vi ser en situasjon på butikken, for eksempel, hvor en mamma blir fly forbanna på en litt sånn krakilsk unge.
Mm.
Så du forstår situasjonen, du tenker, åh, slitsomt for dem. Men når man kjenner at den mammaen, det er et overtramp der da, at hun er for sint, tar ungen sin hardt i armen, slenger ned i mognen, kaller den drittunge, hva den er da.
Mm.
Hva skal man gjøre da?
Nei, altså det er jo, jeg diskuterte faktisk det i går, for jeg var på Storeholdt et foredrag, og da var det en som kom og spurte om akkurat det, og det er jo litt vanskelig, for her er det jo snakk om en fremmed person. Man har kanskje ikke noe personlig av, jeg vet ikke hvem vedkommende er, men det er klart, personlig så vil jeg jo ha gått bort til denne mammaen da, og sagt ifra det at det der må du slutte med, for nå gjør du faktisk noe som er ulovlig. Men hvis man kjenner navnet på vedkommende, så vil jeg jo ha ringt barnevernet og sagt ifra om saken.
Altså, det er veldig bra at du er så tydelig på det.
Ja, for
jeg tror det hadde vært sittet langt inne, så får man, det kommer veldig an på, og der faller jo på en måte i mitt hode mine fordommer inn da. Og så sånn her. Hold
up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hvis det en skummel mann jeg synes ser alkoholisert ut og som passer inn I mitt bilde av en voldsperson, ikke sant, som skapt av filmer og kultur på en måte, så ville jeg kanskje ringt. Men hvis det hadde vært en mor, sliten mamma med handleposer, og sånn ringer under øynene, så hadde jeg jo kanskje sett en annen vei litt fortere da.
Men jeg tror det veldig viktig at vi snakker til vedkommende, uansett.
Ja.
Kanskje si at du, jeg ser du dritsliten, men pass på det du gjør, for det at barnet ditt oppfatter det, og hvis du synes det for mye, så synes jeg du skal søke hjelp. Og så freide synes jeg vi skal være mot folk til og med på Rema 1000, altså.
Ja, for det, motsett, det å ikke gjøre det jo på en måte å godta de, ikke sant?
Og jeg synes vi skal være... Vi skal legge bort den her tanken om at det som foregår innenfor husets fire vegger, og det gjelder kun den familien. For det sånn kan vi ikke ha det, for vi vet det mange foreldre som ikke gode foreldre. Og det litt sånn, igjen sett I perspektiv til hvor, hvis dette hadde vært en voksen, da, hadde jeg gjort det mot min samboer på butikken, slengt henne inn I veggen og sagt at nå skulle du skjerpe deg, din drittkjæring. Sant?
Da hadde jeg gått bort.
Ja, ikke sant?
Tatt tak I det.
Hvis vi da ser at du, nå holder du kjeft I lille drittunge, og så står du her, og så holder du hardt fast I armen, så det, uff nei, stakkars mamma kanskje sliten, eller og har noen grunn til det, for det barnet helt vild og gæren. Men hvis det hadde vært en voksen, så hadde vi reagert. Det burde vært omvendt omtrent hvis vi skulle, ha valgt.
Men hva det man liksom ikke skal gjøre da, I denne situasjonen, hvis man ja. Ja, hva det dummeste man gjør?
Og ikke gjøre noe, det ikke
Ja, og ikke gjøre noen ting.
Ja, jeg vil si det at det dummeste jo at hvis man ikke gjør noe I det hele tatt. Og det klart, man kjenner kanskje ikke situasjonen, men allikevel så det viktig at man, man gidder å vise både overfor barna at det ikke greit det mamma har gjort, for det kan jo ha en effekt på barna at ha den eller det også sier ifra. Men det, man, det et vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke det noe man på en måte... ikke skal gjøre. Det viktigste at man gjør noe.
Men hvis man observerer et barn I nærmiljø, eller I klassen, eller på barnehagen, eller noe sånt, som man mistenker litt, det noe, liksom, noe tabber å gå I der? Jeg tror kanskje folk liksom redde for å gå inn I det, ikke sant? Men det viktigste også der å bare sette ned og prate med det barnet, eller?
Ja, og så tror jeg det at man må ikke være redd for å søke bistand og hjelp, da. Fordi at man kan selv kjenne på en sånn avmakt, at jeg aner ikke hva som gært, men jeg ser jo at det barnet har det veldig vondt. Så har man da på en måte to valg, da enten så kan man la være å gjøre noe, eller så kan man gjøre noe. Og vi kan, som jeg sa I sted, vi kan tenke og vi kan analysere. Så jeg vet jo det at hvem det jeg kan ringe hvis jeg bekymret for et barn. Jeg kan ringe barnevernet og diskutere saken. Jeg kan ta det opp med personal I barnehagen. Jeg kan ringe til politiet og snakke med dem. Det finnes mange organisasjoner og stiftelser som jobber med akkurat dette, som har masse kompetanse, som man kan diskutere en sak med for å se om skal jeg gå videre eller ikke.
Jeg tenker også I forhold til hvis det sånn at noen hører på nå, så tenker de, blir det liksom I tvil om de faktisk I sitt samboerskap da, eller forhold, opplever vold, at de liksom I den mørke delen av gråsonen her. At, ikke sant, at forholdet, for det, det kan jo være kanskje hvis man sammen med en som voldelig, på en eller annen måte, at det vanskelig å kjenne det igjen. Det jo, så vidt jeg forstår, sånn sakte prosesser av og til da, at det, ikke sant, man lever sammen og så år etter år så blir det behandlingen dårligere, eller det utvikler seg et mønster, så man sitter I den situasjonen, så det vanskelig å skille hva så rett fra galt etter hvert da. I hvert fall hvis ikke det fysisk vold, det kanskje lettere å se det, hvis det sånn ja, men hvis han slår meg, eller hvis hun slår meg, så det ferdig. Men at noen spesielt kvinner kanskje står I et sånt forhold lenge, fordi de skal holde ut for barnets del, eller prøve å fikse det at de føler på skyld og sånn.
Mm.
Hva skal de gjøre da? Hvis det noen som sitter og får en litt sånn vond følelse I magen akkurat nå.
Da vil jeg skaffe mer informasjon I forhold til akkurat den situasjonen man I da. Hvis det psykisk vold, så det jo kanskje å søke mer informasjon om dette gjelder meg. Men jeg tror jo magefølelsen I seg selv hos hver enkelt forteller deg ganske greit om du skal være I det forholdet eller ikke.
Hvis du utrygg, hvis du føler deg utrygg, ikke det magefølelsen? Altså, jo. Utrygghet?
Jeg synes det veldig fint, ja. Eller frykt eller redsel eller hva det måtte være da. Altså hvis det en samboer eller en kjæreste eller hva det måtte være som gruer seg til typen kommer hjem, da vil jeg ha pakket og dratt, tatt med meg barn omtrent. Det skal ikke være sånn. Et parforhold skal være en god kjærlig opplevelse hvor man skal glede hverandre og man skal kjenne på en trygghet. Hvis det blir en utryggsone så vil jeg jo ha søkt...
Ja, det skal aldri være en utryggsone på en måte. Har du sett den Big Little Lies, den serien?
Nei.
Ja, det bare skildres partner, sånn psykisk vold og vold, veldig godt I et forhold Nicole Kidman har til... Altså, den rett som du har I hver scene Nicole Kidman sammen med sin mann,
mm.
som jo sånn, det kjempehyggelig og passionate, og mm. han veldig hyggelig mot barna og alt sånt der, men du sånn litt redd hele tiden, for du vet at det kan smelle.
Mm.
Og det den der latente volden, at du tenker at du går og gruer deg til neste situasjon. Og det tenker jeg at man kan tenke om voldelige forhold, at det voldelig hele tiden, og ofte så det vel ikke det. Det kan være kjempefint og kjempehyggelig og idyllisk, og føles nært og fint. Og, men hvis du liksom går rundt på et eller annet tidspunkt og begynner å bli redd for at det skal smelle igjen, da det noe gærent.
Mm.
Sånn skal det ikke være, selv om det som på film noen ganger.
Det skal ikke det, og det som du sier da, de barna som opplever vold, eller om det partneren som opplever vold, så de dagene mellom, de timene mellom, de kan være kjempefine. Det kan være til og med foreldre og partnere som angrer, og jeg beklager, jeg skal aldri gjøre det igjen, og jeg elsker deg og kjøper fine gaver, og alt det så fint. Nå da på ferie, og man oppfører seg som verdens, eller hun oppfører seg som verdens beste partner og mamma eller pappa. Men så det de gangene hvor det smeller, da. Og den såpass dramatisk og såpass omfattende når det smeller. Sånn at man må liksom ikke glemme det heller, og det jo derfor det litt vanskelig for barn også, fordi at de ser jo på sine foreldre som superhelter som har litt vonde dager, og så det spørsmålet, hva gjør de på de vonde dagene? Man må ikke glemme det at mamma og pappa jo fortsatt de som kjøper de mat, og gir de en klem når de legger seg, og de gir de bursdagsgaver, og de gir de julegaver, og de kjøper lørdagsgodteri til de.
Men man hører jo mest om liksom kvinner som opplever vold hjemme, men det vel noen mørketall der, og hvor mye vet man om det omvendte, at kvinner utøver vold hjemme?
Ja,
og I forhold til barn?
Nå skal ikke jeg si det helt sikkert, for jeg har ikke de tallene foran meg, men den grove volden mot barn, den det mesteparten pappa som står for. Den milde formen, jeg tror det 50-50 fordelt når det gjelder vold mot barn. Da. Men hvor mange menn som utsettes for vold, det har ikke jeg tall på, men vi vet jo at det et tabubelagt tema. Vi vet jo at det et tema man ikke prater om, nettopp fordi at mannfolk skal være store og sterke og kvinnene skal være mindre og ikke fullt så fysisk som det med mannfolk sånn at det et tabu. Men det forekommer jo helt klart. Det vet man jo.
Men hvordan snakker man med barn om vold da? Burde man snakke med alle barn, altså uansett? Alle barn burde gå hjem og snakke med barna sine om vold?
Helt klart.
Ok.
Ja. Og det ganske interessant. Når jeg rundt I for eksempel barnehager, så snakker jeg med førskolebarna I FSM 5-6, og det jo perfekt alder. Og da setter vi oss rett og slett ned, og så spør jeg barna selv om de kan fortelle meg hva de vet som ikke lov å gjøre, altså ting som ikke lov å gjøre, eller som ulovlig da, men noen har litt problem med å forstå ulovlig. Og da forteller jo de det at det ulovlig å slå, det vet jo alle barn, og det ulovlig å dytte, og det ulovlig å sparke, det lov å sparke fotball, sant?
Ja.
Nyanser igjen. Og det jo ikke lov å løpe inne, sant?
I barnehagen.
Det barnehageregel. og det jo, det var en gutt en gang som sa det, at det ikke lov til å skyte med bazooka gjennom vinduet inn I kjøleskap så ljusen eksploderer. Og det
stemmer
ikke lov.
Det
ikke lov.
Overhovedet ikke.
og det var en annen seksåring en gang som sa at det ikke lov å gjøre sånn som Anders gjorde. Og da måtte jeg spørre, hvem Anders der? Jeg tenkte det var noen I barnehagen, og da sa han, nei, han på den øya.
Anders
Behring Breivik. Så det viser jo litt på en måte 5-6-åringene hva de får med seg. Altså fra bazooka til ljus og til Anders Behring Breivik og Utøya. Og det veldig interessant å spørre barna hva de vet om ting som ikke lov å gjøre. Og når de da på en måte har fått tømt seg og sagt det de kan, så går jeg tilbake til dette som går med den fysiske volden. Mm. Så drar jeg opp det at nå har dere sagt at det ikke var lov å slå, og det var ikke lov å sparke, og det var ikke lov å klype og lugge og så videre. Og så spør jeg de, men hvis det mamma og pappa som gjør det da, er det like ulovlig, eller har de lov til å gjøre sånn? Og det ganske interessant spørsmål å stille barn, fordi barna som utsettes for vold hjemme, de vil, noen sier jo ja på spørsmålet, at det har mamma og pappa lov til, mens andre, eller noen blir veldig stille, ser ned i bakken, de skjønner at dette kanskje er noe som gærent.
Ja.
Men igjen, vi snakker om nyanser flere ganger nå, vi nødt til å nyansere ting for barn. Vi kan ikke bare si at ikke det lov å slå. Vi nødt til å si at mamma og pappa heller ikke lov å slå. Stemor og stefar heller ikke lov å slå. Mange av foreldre rettferdiggjør handlingene sine overfor barna. Da. Jeg slår deg fordi at jeg glad i deg. Sant? Jeg slår deg fordi at du skal lære. Jeg slår deg fordi at du har fått meg til å gjøre det. Sant? Og dette må vi ikke snakke om til noen andre, for det gjelder bare oss. Det er vårt.
De lager en sånn hemmelighet.
Det er vår hemmelighet, sant? Dette skal ikke noen andre få vite. Og så må vi ikke glemme hvilken rolle foreldrene har. Det er fortsatt de som, jeg sa i stad, gir de mat, kjøper og kjører de på trening, gir de lørdagsgodteri, kjøper de...
Ja, tar på dem klær, skifter bleie, gjør alle de tingene der.
Det gjør at foreldre har en ganske spesiell posisjon i barnas liv. Hadde lille Sander i sandkassa på 4 år slått en annen 4-åring i skuldra, så hadde han sikkert løpt og sladret. Men det ikke så mange barn som løper i barnehagen og sladrer hvis de har fått seg en skikkelig ørefyk av mamma. Så hvorfor det? Jo, det nok en grunn til det.
Fordi de aksepterer i større grad at foreldrene gjør det de vil, på en måte.
Foreldre har ofte veldig mye rett. Ja. Har dere ikke det?
Jo. Og nå fikk jeg en klump i magen. Det helt forferdelig. Ja, men det jo helt forferdelig. Jeg skjønner hva du mener. Men, hvis man setter seg ned med alle barn, da, hvis man går hjem nå etterpå, og så setter man seg ned med ungene sine, og så sier man, tar man egentlig den... din oppskrift da, vet du hva som lov og ikke lov,
ja.
Og snakker om det. For det gjelder jo ikke bare i forhold til inne i familien, men det gjelder jo også hvis du opplever noe i barnehagen.
Selvfølgelig.
Eller,
ja. Og jeg tror det viktig å konkretisere det og gi barna eksempler på hvem som kan gjøre dette også. Og det kan være kjempevanskelig. For det kan være det at man har en onkel som ikke er noe snill når man er på besøk, eller det kan være at man har en bestefar som er den gamle skolen som slår deg opp og gir deg ris på rumpa. Og da er det jo viktig at barnet skjønner at det ikke er lov, at de kan si fra selv også. Og så snakker vi om dette med krangling hjemme. Og da bruker man eksempler og som jeg snakket om i sted, forklarer barna at mamma og pappa krangler. Alle krangler, og så pleier jeg å lage et lite rollespill med å bruke noen som i barnehagen, da, og gifte meg i en første tegn med de, og så lager jeg et lite rollespill hvor jeg glemte å lage middag. Så hva tror du skjer da? Jo, da blir hun sur, sier barna. Det gjør hun. Er det noen som opplever at mamma og pappa har gjort sånn? Og da får du 100% Henry Være, som bekrefter at mamma og pappa har kranglet. Og det jo kjempebra. Det jo som det skal være. Det helt naturlig å krangle. Men så går vi da inn på dette med når barnet opplever en frykt, eller at barnet blir redd. Fordi jeg vet at det noen mamma og pappa som krangler veldig høylytt, kanskje de bruker stygge ord, kanskje de kaster ting i veggen, og så videre. Og da blir barna ofte redde. Det kan være barna ligger og lytter til det, de kjenner lukta i rommet det var, når den redselen oppstår, så ser de jo veldig mye, de kjenner det på kroppen. Men man er nødt igjen da, for å gå inn og nyansere dette. Man kan ikke bare si, det ikke lov å krangle, da hadde jo bare blitt kaos,
ja.
Og det ikke lov å slå. Vi nødt til å nyansere det hele veien.
Hva sier du da? Hvordan nyanserer du det til barna? Liksom? Sier du sånn, det som ikke lov er å si stygge ord?
Nei, altså når vi snakker med dem, så er det jo dette med fysisk vold som jeg snakker om, at det har heller ikke mamma og pappa lov å gjøre, og de har ikke lov å dytte eller klippe i ørene og så videre. Og det samme når det gjelder denne kranglingen da. Men det gir de eksempler på situasjoner. Krangling hjemme hvor du blir så redd at du kjenner at du får vondt i magen, da gjør mamma og pappa noe de ikke har lov til. Og da kan du også si fra til mamma og pappa, for veldig mange foreldre vet jo ikke at de gjør noe gærent. De tror det at dette er bare krangling som gutten vår kan akseptere. Sant? Og det er det samme oppdraget vold. Det er veldig mange foreldre som slår barna sine og tenker at det der, han lider jo ikke noe skade av det. Han blør jo ikke, han blir jo bare tøffere. Sant? Men det stemmer jo ikke.
Nei, det stemmer ikke, ass.
Nei.
Så egentlig er jo programforpliktet, det burde stått i den manualen som burde kommet ut av kroppen vår når vi fødte tunger. Så burde det stå sånn, dette er pratene du må ta, vi har vært inne om seksuelle overgrep, seksualitet, jeg snakker om kropp, grenser, alle de tingene der, det var en annen episode. Men også om vold, hva som lov, ikke lov, både fysisk vold og psykisk vold. At vi har ikke lov til å gjøre deg redd, ingen har lov til å gjøre sånn at du blir ordentlig redd, og at det knyter seg i magen din, da må du si fra til en voksen, enten de voksne som gjør deg redd, eller til noen andre voksne. For det ikke greit.
Og jeg tenker jo også at den psykiske volden, altså dette med å kalle folk for stygge ting, og si at du ser teit ut, og så videre. Når man blir eldre, da, når man kommer opp I skolen, så glir jo dette over I en mobbing, sant?
Mm.
Og det å ha forberedt barna I en 4-5-6 års alder på å lære dem noen grunnverdier, da, hvordan man skal behandle andre mennesker, og at foreldrene går frem med gode eksempler og forteller dem om dette, og at foreldrene de selv, at andre mennesker, de skal vi behandle bra, så kan det være det at barnet ditt ikke blir en mobber, eller at barnet ditt sier ifra dersom de blir mobba. Og det jo kjempeviktig å ha med seg, for mobbing noe skikkelig ugreier det også.
Så for å oppsummere, så vold I nære relasjoner, og barn inkludert, mye mer omfattende og vanlig enn det man kanskje tror, og kanskje ofte mye mer usynlig. For at den klassiske greia om vold jo den der hun som blir slått, eller de blåmerkene, og da, ikke sant, da kjenner jeg at det knyter seg I magen min. Så det alle disse andre kategoriene som vanskeligere å få tak I, kanskje.
Mm.
Hva det du vil oppsummere med da, I tillegg til det?
Jeg tenker jo det at det viktigste at alle foreldre har et aktivt... en aktiv tanke da, I forhold til å skape et trygt hjem.
Ja.
At de tenker over hvordan mine eller våre handlinger påvirker vårt barn. Dette med snakk om krangling I stad, dette med å tørre å sette seg ned, og hvordan oppfatter du mamma og pappa når de sint?
Ja.
Dette med å få en selvinsikt på hvordan vi da.
For det kan være en blindsone, ikke sant? Jeg tror ganske Helt mange klart. Kanskje ikke vet hvilken effekt det har, ikke sant? Jeg husker da jeg var liten, og de få gangene mamma og pappa kranglet, så syntes jeg jo det var ekkelt.
Mm.
Så det var kjempeekkelt, og det men jeg husker også at jeg ble tatt imot etterpå, og sånn, ja, det skjønner jeg var kjempeekkelt, og vi kommer aldri til å gå fra hverandre, det ikke det det handler om. Vi venner igjen, men noen ganger så blir mamma og pappa sinne på hverandre, og unnskyld for at vi ble det foran deg.
Mm.
Det ikke mer, men det akkurat sånn som vi kan krangle, og så fikk jeg liksom en forklaring, og så ble jeg betrygget, og så tok de seg noe kanskje sammen til neste gang, og kom på det, ikke sant? Men det det der å ha det øye på barnet sitt, da.
Mm. Ja. Ja, helt klart, og jeg igjen altså, snakker med barna sine om dette her, altså. Og så det at når man som jeg, vi har jo mandat som voksne, vi må handle da, vi skal gjøre det. Om vi jobber i den ene bransjen eller den andre, ser man barn som man bekymret for. Om det det at de dårlig skodd, eller om de har blåmerker, eller om de har en seksualisert adferd som ikke stemmer overens med barnets alder, eller hva det måtte være, så må vi ta oss tid til å undersøke mer om dette vold I nære relasjoner, eller om det seksuelle overgrep involvert.
Så alle barn vårt ansvar, vårt ansvar egentlig?
Det jo det, selvfølgelig. Ja,
som samfunn på en måte.
Og det jo egentlig en veldig trygg tanke, synes jeg. Altså, hvis mitt barn ikke har noe godt hjemme, så det jo fint at noen andre tar tak. Tenker jeg da.
Ja, og hvis du ser min unge I en situasjon med et menneske hvor han ikke har det bra, så jo jeg kjempe... man må stole på omgivelsen at noen andre stiller opp for han.
Og så det at foreldre må ikke være redde for å gjøre det. De må ikke være redde for å tenke tanken at jeg blir stående I dette alene. Husk at noen bare har en rolle om å gjøre noen andre observant på det.
Mm.
Så hvis man foreldre, man ikke tenker jeg kan ikke en dritt om vold og overgrep, men jeg skal I hvert fall si ifra til noen. Og da kan man si ifra til barnehage, man kan si ifra til skolen, man kan ringe barnevernet og søke råd, man kan ringe politiet og søke råd, man kan ringe Stine Sofies stiftelse og søke råd. Det finnes mange alternativ for å bygge det finnes mange alternativ for å gjøre seg litt tryggere I en sånn situasjon. Og foreldre må ikke være redde for å stå I det, altså.
Nei, og hvis man for det bedre å si fra en gang for mye en gang for lite.
Helt klart, helt klart.
For at det alltid, for at noe skal bli ryddet opp I på det der, så det noen som må si fra.
Mhm.
Og det skal ikke være den ungens ansvar.
Mm.
Det hadde vært fint om det var... Om vi kunne stilt opp, eller?
Mm.
Ja, tusen takk for at du kom tilbake til Foreldrerådet, Erik.
Bare hyggelig. Det alltid koselig å være på besøk.
Denne podcasten lager jo vi sammen, på en måte. Og da må vi snakke om de vanskelige tingene, ikke sant? De tingene dere lurer på. Ting som kan være tunge og mørke. Og så må vi snakke om de irriterende og fine og koselige og noen ganger dødsvanskelige tingene. Og så tenker jeg at det fint med disse tipsene. For at alle har jo sin metode, ikke sant? Ekspertene vet hvordan man skal gjøre det på riktig vis. men realiteten ganske ofte litt annerledes. Da finner vi på sånne små triks, små og store, som gjør foreldrejobben litt lettere. De ikke nødvendigvis pedagogisk korrekte, men de hjelper oss til en bedre hverdag. Nå skal du få høre Susanne fortelle om et triks hun brukte mye da ungen hennes var liten.
Et tips jeg kan anbefale småbarnsforeldre, nybakte sådan, det kommer jo litt an på om du velger bort puppen eller ikke, det noen som absolutt ikke vil bruke smukk. Jeg kunne liksom ikke vente med å få smukken I gang, fordi jeg trengte pause veldig fort. Det viste seg at den smukken ble min beste venn og min verst fiende, og på et eller annet tidspunkt så var ungen min så hekta på smukk at det var ingen nåde. Han var ulevelig, uspiselig og helt jævlig ham å gjøre hvis ikke det var smukk I umiddelbar nærhet, og han sov ikke. Så det et eller annet med å liksom ikke ha samsoving hver eneste natt, men kanskje velge å ha ungen I ja, krybba eller sin egen seng sånn mellom slaga da. Men da var det vanskelig for meg, fordi ungen skulle ha smukk, og den, de spytter den jo ut. De evner jo ikke å holde på smukken sånn alt for lenge av gangen. Så jeg hadde to skitne triks. Det ene var å ha cirka 30 smukker liggende rundt I senga hans, når han hadde sånn beskyttelse rundt. Og 4 flasker med vann og tom melk, sånn at han, når han hadde lært seg å gripe, når han hadde kommet dit, jeg husker ikke hvor gammel han når han lærer seg å gripe. Det tar litt tid. Men det var en lykkens dag da han endelig kunne begynne å fiske rundt selv, for den der lille knaggen som du kan feste smukke med på bodyen og sånn, de river de jo rett av, liksom. Så jeg foreslår at du kjøper hamstrer masse smukker, og bare danderer det rundt I senga til kidden, og så får du kanskje sove en halvtime ekstra.
En halvtime ekstra søvn, det kommer godt med det. Det høres jo lite ut, ikke sant, når man ute av den der søvnløse fasen. Men det jeg hadde sikkert betalt 4000 kroner for en halvtime ekstra søvn da min unge var liten. Hvis du har et tips, et lite triks, et eller annet du gjør hjemme som du synes funker og som du vil dele med oss, så må du bare ta den opp på mobilen din. Enten kan du filme deg selv, eller så kan du ta det på sånn taleopptak og sende det til meg da. For det kan jo hende at vi kan dele det med andre desperate foreldre der ute. Da sender du det til thea.klingenberg@gmail.com. Og folkens, jeg har ikke sagt det på en stund nå, men nå det sommersesong, og jeg har snart drukket opp alle de oppsparte kavaglassene dere sender meg. Det vil si, hver gang noen trykker på en stjerne på iTunes, eller 5, så tar jeg meg de glassene med kava, ikke sant? Jeg tar det ut I natura. Så det immer viktig at dere nå... Sponser meg da, mot indirekte med de stjernene. Forteller en venn om denne podcasten, så vi bare blir flere og flere. Det så sykt koselig. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungene dine, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.